Ipanang paatid dog ti temporaryo nga order ti korte amang lapod, TRO, iti ayan korte iti pamilya. Panang bista para iti order amang ipakita iti rason. Ti maysa a temporaryo nga order ti korte amang lapod, TRO, ket balido iti 180 nga aldaw manipod iti tiyempo a naaprubaran ken naidatag ti TRO. Malaksid no sabali ti order ti korte. Tapno mapaatiddog ti TRO, masapul ti panang bista para iti order amang ipakita ti rason, OSC. Ti petsa ken oras ti panang bista para iti OSC ken nailanad ayan ti TRO. Ti umuna a panang bista para ti OSC ket maituding tu iti uneg iti kinseng aldaw kalpasan iti panangidatag ti petition mo. Bayat ti panang bista para iti OSC, desisyonan ti juez no paatidugan na dagiti order ti TRO. Mabalin ang mga ipaulog ti juez ti order nga mang protektar para iti panawen nga ikeddeng ti juez kas na ikalintegan ken kasapulan maibasar kadagiti sitwasyon. Mabadlin met nga desisyonan ti juez no siya sino ti addaan iti temporaryo a legal ken physical a kustodya kadagiti menor de edad nga anak dagiti partido. Kun mga ipaulog kadagiti temporaryo nga order, ti panang bisita kadagiti ubing. Ang mabalin a pakairamanan, ti mabantayan, ti panang bisita. Mainayon pa'y mabalin nga i-order ti West at ti Maysa wano dagiti dua a partido kat makipasot iti programa, iti intervensyon, iti kinaranggas, iti pagtaengan wano panang abuso iti substansya. Dagiti dua partido ket masapul nga agparang ken mabalin apilyen dagiti partido nga irepresentar ida iti maysa nga abogado no saan ka nga agparang mabalin nga i-dismiss ti korte ti petition mo ken no saan nga agparang ti maireklamo kalpasan a maikkan ti kopya ti order mabalin a ma-default ti maireklamo. Panangiprepresenta ti ebidensyam. Iti bista iti OSC, ti mairekreklamo kat maikkan ti oportunidad amang sungbat kadagiti bambanag a nailanad iti petisyon mo. Tunggal partido kat nasken a nakasagana amang irepresentar, iti ebidensya maipanggap iti maibagbaga a panangabuso iti pagtaengan. Tunggal partido kat mabalin nga mangitugot kadagiti testigo, mangitugot ti ebidensya kas kumadagiti personal a record, email, text, report ti doktor, ken pulisya. Kopya a naisurat iti papel nga para iti korte kan ti bangir a partido. Kas nagpetisyon rumbeng nga ireport mo dagiti anyaman apanaglabsing a napasamak kontra iti TRO kalpasan a naikkan ti kopya ti order ti mairekreklamo. No adda abogado iti mairekreklamo, ngem awanan ka ti abogado, mabalin mo akit dawon iti juez nga ituloy ti petsa iti korte tapno makaala ka iti abogado. Mabalin apat ganti juez ti kiddaw mo wenno saan no saan apat ganti juez ti kiddaw mo maituyloy ti panagbista. Ket masapul to nga itugot mo iti ebidensyam ti panangabuso iti pagtaengan. No mapatgan ti order amang protektar ken no saan pay nga inaramid ti mairekreklamo i-order ti juez ti mairekreklamo nga isuko na dagiti paltog na iti departamento ti pulisya. Kalpasan ti desisyon. Kalpasan ti panagparang iti sangwanan iti juez, maapaatiddog man wenno mawaswas ti TRO, masapul to nga agtalinaed dagiti dua a partido kadagiti lugar a pinili ti korte a pagurayan agingga a maikanda ti sertipikado o kopya ti baro nga order ti korte. Agsinanto a pumanaw dagiti partido iti korte nga iturong iti empleyado ti korte. Nasken akanayon nga itugot mo ti kopyam ti TRO, kendagos nga i-report ti anyaman a panaglabsing iti Departamento ti Pulisya babaen ti panangawag iti 911. Laglagipen ti TRO wenno order para iti protection ket saan na asiguraduen ti kinatalged mo. Aramiden kuma dagiti tumutop a panagannad.